Галатиялыларға жазылған хат. 4-ші бап. Және айта жағым мынау. Мирасқор һәмме нәрсенің иесі болса да, бала уақытында оның құлдан айырмашылығы жоқ. Ол әкесінің белгілеген уақытына дейін тәрбиешілер менен үй басқарушысының бақылауы астында болады. Осы сияқты біздер де балалық уақытымызда, яғни ақиқатлықты толық түсінбеген уақытымызда дүнияның мәнісіз қағидаларының құлы едік. Бірақ уақыты келгенде Құдай өз ұлын жіберді. Ол мұхаддес низамның құлы болғандардың құтқарылуы үшін һәм біздердің Құдайдың балалары болуымыз үшін хаялдан туылып мұхаддес низамға бойсынып жасады. Сіздер енді Құдайдың балалары болдыңлар. Сонлықтан ол өз ұлының рухын жүреклеріңізге жіберді. Осы рух арқалы сіздер Құдайды әке, әке жаным деп шақыруыңызға болады. Сол себептен сен енді құл емессің. Ал Құдайдың перзентісің. Құдайдың перзенті болғаның үшін Құдай сені мирасқор етті. Бұрын сіздер Құдайды білмей, негізі Құдай болмаған нәрселерге құл болдыңлар. Енді болса, Құдайды біліп алдыңлар. Туырырағы, сіздерді Құдай таныды. Солай екен, неге енді және дүнияның хәлсіз һәм қадірсіз қағидаларына қайтып баратырсызлар? Қайтадан және олардың құллары болмақшымысызлар? Күнлер, айлар, мәусімлер һәм жылларды белгілейсізлер. Сізлер үшін бекарға минет еттім бе деп тәшвиштемін. Туысқанларым, сіздерден өтініш етемін. Мен сияқлы болыңлар. Себебі мен де сіздер сияқлы болдым. Сіздер маған ешқандай жамалық істемедіңдер. Қош хабарды сіздерге бірінші мәрте ден саулығымның хәлсіздігі себепті жариялағанымнан хабарыңыз бар. Менің ден саулығымның жағдайы сіздер үшін бір сынақ болса да, мен менсіп, маған тәкәббірлік етпедіңдер. Керісінше, мені Құдайдың бір періштесіндей, хәтте Иса Масихтай қабыл еттіңдер. Енді сол қуанышыңыз қаяқта? Сіздерге өзім қуаман. Қолларыңыздан келсе, көздеріңізді ойып, маған берер едіңдер. Енді сіздерге хақиқатты айтаман деп, дұшпаныңыз болдым ба? Мұхаддес низамды орынлауды талап еткенлер сіздерді өз тәрепіне аударуға тырысып атыр. Бірақ бұл жақсы ниет емес. Өздеріне бағынуға тырысуыңыз үшін олар сіздерді біздерден айырмақшы. Жақсы ниетпенен тырысу бұл жақсы нәрсе. Бұл тек мен сіздердің араңызда болғанымда емес, ал бар құлла осылай болса жақсы. Балаларым, Масих сияқлы болмағаныңызша, мен сіздерді қайтадан туып атырғандай, толғақ азабын шекпектемен. Хәзір жаныңызда болып, дауысымды мүләйім қылып өзгертсем еді. Өйткені, сіздерді не қыларымды білмей, аң-таң болып тұрман. Мұхаддес низам астында, жасауды қалеген сізлер, маған айтыңларшы, мұхаддес низамның не дейтұғынын білмейсіздер ме? Себебі, Ибраимның екі ұлы болды. Біреуі шоры хаялдан, екіншісі азат хаялынан еді деп жазылған. Шоры хаялдан болған ұлы әпуайы жол бойынша, ал азат хаялдан болған ұлы уәде бойынша туылды. Бұнда тымсал мәнісі бар. Бұл екі хаял екі келісімді аңлатады. Біреуі құллықта болатұғын балаларды туатұғын Ажар Синай тауында дүзілген келісімнің тымсалы. Арабстандағы Синай тауының тымсалы болған Ажар, әзіргі Иерусалимді аңлатады. Өйткені, бұл қала өз қалғы менен еле де мұхаддес нызамның құллығында. Бірақ аспандағы Иерусалимнің тымсалы болған Сара, азат, ол біздердің анамыз. Себебі былай деп жазылған.
Әй, бала тумайтығын нәсілсіз хаял, шат бол. Толғақ азабын білмейтігін хаял, даусыңды көтеріп бақыр. Өйткені жалғыз басты хаялдың балалары, күйеуі бар хаялдың балаларынан көп.
Туысқанлар, сіздерде ысақ сияқлы уәде бойынша туылған балаларсыз. Әпуайы жол менен туылған, мұхаддес рухтың уәдесі бойынша туылғанды қалай қудалаған болса, әзір де солай болып атыр. Бірақ мұхаддес жазу не дейді?
Шорыны һәм оның баласын қуып жібер. Себебі шорының ұлы азат хаялдың ұлы менен бірлікте мирасқа шерік бола алмайды.
Солай етіп, туысқанлар, біздер шоры хаялдың емес, ал азат хаялдың балаларымыз.